Matejo Rima. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Dobar večer.
Dobar večer.
Lepo pozdravljeni v oddaji Teorema. Pred enim tednom smo govorili o paradigmi remiksa, ki se je konec 80-ih in začetek 90-ih eksplozivno razširila po vsem družbenem polju do točke, ko lahko rečemo, da je vse v našem življenju, od ekonomske vrednosti in moči države do praks in prav do strukture psihe same, postalo remiksabilno, v nekem izvornem pa vendar ne teoretiziranem smislu. Tokrat pa bomo skušali odgovoriti na neko drugo, težko in komplementarno vprašanje.
Kaj pride po remiksu? Prvo vprašanje, na katero moramo odgovoriti, se seveda glasi. V kakšni zvezi je paradigma remiksa z obstoječo kapitalistično matrico? V prejšnji oddaji smo izvedeli, da teoretik novih medijev in softvera Lev Manović meni, da lahko s terminom remiks poimenujemo kulturno logiko globalnega kapitalizma. Vsi komentatorji Deluza, vključno z njegovimi filozofskimi nasprotniki, kot sta Badiou ali Žižek, pa se brez izjeme strinjajo o eni od Deluzovih trditev. Kapitalistična deteritorializacija potrebuje neprestano reteritorializacijo. Remiks pa je operativni mehanizem por excellence, ki zadovoljuje obe potrebi. Po eni strani deteritorializira, reči in dekodira tokove, po drugi strani jih nenehno na novo kodira in reteritorializira.
Na to, da gresta kapitalizem in tehnologija z roko v roki, je pokazal že Marx, ko je zapisal, da namen kapitalistično uporabljene tehnologije ni v olajšanju človeškega dela, ampak v povečevanju produkcije presežne vrednosti.
Tako kot vsak drug razvoj produktivne sile dela ima mašinerija nalogo, da poceni blago in da skrajša tisti del delovnega dneva, ki ga potrebuje delavec zase, da bi se podaljšal drugi del njegovega delovnega dneva, ki ga daje kapitalistu zastonj. Mašinerija je sredstvo za produkcijo presežne vrednosti.
Pa vendar to velja, kot na istem mestu pove Marx, le za kapitalistično uporabljeno mašinerijo oziroma tehnologijo. Mnenja smo, da sodobne softverske tehnologije, čeprav po eni strani utrjujejo obstoječo kapitalistično matrico, po drugi strani omogočajo ustvarjanje neke čisto druge mreže z drugačno rizomatsko strukturo, ki išče razpoke v obstoječem sistemu in bežiščnice, ki omogočajo neke povsem nove in drugačne oblike subjektivizacije. Frederick Jameson povzema bistvo Deluzovega in Guattarijevega skupnega početja, ko pravi, da nekako moramo povzdigniti naše misli do točke, na kateri je možno razumeti, da je kapitalizem istočasno najboljša in najslabša stvar, ki se je zgodila človeštvu.
To, da je bil kapitalizem v nekem smislu nujno zlo, da bi proizvedli vse te tehnološke, družbene in želeče stroje, ki jih imamo trenutno na razpolago, je namreč tudi splošno stališče Deleuzea in Guattarija, kar je med drugim privedlo Žižka do tega, da je v svoji knjigi Organi brez telesa prvega celo razglasil za ideologa poznega kapitalizma.
Če bi hoteli biti ignorantski kot Žižek v pričujoči knjigi, bi tukaj zelo lahko izpeljali komplementarno zabavno trditev. Če je namreč prav Deleuze ideolog poznega kapitalizma, potem je lahko prav Žižek ideolog globalnega kapitalizma. Zato se nam ne bo treba spuščati v analizo Žižkovih posameznih idej. Dovolj bo, če izpostavimo dejstvo, da se je rast Žižkovih akcij na globalnem znanstvenem trgu dogajala vzporedno z dokončno zmago kapitalizma po vsem svetu. Številni filmi, v katerih se pojavlja zadnje čase, prav tako kot zabavnost njegovih predavanj, polnih referenc iz pop kulture ter navadnega življenja sodobnega potrošnika, prav tako govorijo v prid temu, da bi prav Žižek lahko bil ideolog globalnega kapitalizma.
Neskončno število Žižkovih knjig in člankov bi mogoče koga lahko navedlo na drugačno trditev, da Žižek namreč ni ideolog sedanje kapitalistične matrice, ampak industrijskega kapitalizma, saj je na videz podoben kaki fordistični tovarni, ki izdaja knjige kot po tekočem traku. Vendar število njegovih in tujih idej, ki jih vse skozi reciklira in remiksa iz knjige v knjigo, niti ni tako veliko, kar pa kaže prav na paradigmo remiksa ter intelektualno programiranje in trženje značilno za sedanjo stopnjo kapitalistične organizacije.
Če bi torej hoteli biti ignorantski kot Žižek, bi lahko rekli še to, da o tem, da je prav Žižek ideolog globalnega kapitalizma, mogoče najbolje priča dejstvo, da se dokumentarni film o njem imenuje
Žižek.
Naziv namreč neskončno spominja na nekakšno tržno znamko, enako kot bi rekli
Pantene, Nike, always.
Težko pa si predstavljamo film, ki bi se imenoval recimo
Deleuze.
Ali bog ne daj
Husserl.
Ali
Maurice Merleau-Ponty.
Žižek gre v svoji knjigi o Deleuzeu tako daleč, da nas seznani s tem, kako se sploh nimamo kaj čuditi, da je Foucault, Deleuzeov drugi, prakticiral fistfucking. In nas takoj potem vpraša, ali ni fistfucking resnični seksualni izum 21. stoletja prvi model postseksualnega erotizma in užitka z roko, ki prevzema vlogo falusa, avtonomni parcialni objekt par excellence?
Ne vemo, ali je Foucault res prakticiral fistfucking. Še manj pa, ali je svojo ali tujo roko med tem prakticiranjem doživljal kot parcialni objekt par excellence oziroma falus, ali pa mu je mogoče uspelo ustvariti telo brez organov, v katerem ni bilo videti nobenih falusov več. Ne dvomimo pa v to, da Žižek te roke ne more videti drugače kot ogromno podobo lakanovskega falusa. Deleuze in Guattari glede telesa brez organov pravita naslednje.
Sploh ne gre za vprašanje fragmentiranega, razstavljenega telesa za organe brez telesa. Telo brez organov je prav nasprotno. Ne obstajajo organi v smislu fragmentov v relaciji z izgubljeno enotnostjo, niti ne obstaja vrnitev k nediferenciranemu v relaciji z diferenciabilno totaliteto. Obstaja samo distribucija intenzitetnih principov organov z njihovimi pozitivnimi nedoločenimi členi znotraj kolektivitete ali mnogoterosti, v notranjosti montaže in zahvaljujoč strojnim zvezam, ki obratujejo na nekem telesu brez organov.
Še bolj smešna je Žižkova trditev, da so sodobne igrače, kot so avto ali letalo, ki se lahko spremenijo v človeka ali robota, popolnoma deluzovske. Predstavljale naj bi namreč deluzovo in guatarijevo postajanje stroj, postajanje žival. Dovolj je, da se spomnimo, da se poglavje iz tisoč platojev, na katerega se nanaša ta Žižkova opaska, imenuje postajanje intenziven, postajanje žival, postajanje neopazen. Žižek ne pove, kako naj bi se igrače Transformers ujemale s postajanjem intenziven ali postajanjem neopazen. Tega ne pove namenoma, ker se na nikakršen način ne ujemajo, kot upozarjata Deleuze in Guattari.
Želeči stroji nimajo nikakršne veze z gadgeti ali malimi izumi na Lapinovem razpisu ter fantazmami. Oziroma imajo, ampak v obrnjenem smislu, zaradi tega, ker so gadgeti, izumi in fantazme reziduumi želečih strojev, podrejeni specifičnim zakonom zunanjega trga kapitala ali notranjega trga psihoanalize.
Deleuze in Guattari, govoreč o postajanju drugi, v bistvu ves čas govorita o telesu brez organov. Telo brez organov pa, spomnimo se, ni nikakršna podoba, ampak je telo brez podobe, je le intenziteta materije, je nič. Prav tako se nikoli nista naveličala govoriti, da ni pomembno, kakšen je stroj, ampak kako funkcionira. Tako že na samem začetku Andi Ojdipa lahko preberemo.
Ono funkcionira povsod, zdaj neprestano, zdaj prekinjeno. Ono diha, ono se razumema, ono je. Ono serje, ono fuka. Kakšna napaka je reči ono? Povsod so to stroji, nikakor ne v metaforičnem pomenu. Stroji strojev z njihovimi stiki povezavami. Stroj organ je priključen na stroj vir. Prvi oddaja tok, ki ga drugi preseka. Prsi so stroj, ki proizvajajo mleko, in usta so z njimi povezana.
Problem torej ni v podobi stroja, ampak v načinu oziroma režimu njegovega delovanja.
Prava razlika med tehničnimi družbenimi stroji in želečimi stroji očitno ni v velikosti, celo ne v namenu, ampak v režimu, ki odloča o velikosti in namenu. To so isti stroji, ampak to ni isti režim. To sploh ne pomeni, da je aktualnemu režimu, ki tehnologijo in ekonomijo podreja politiki tlačenja, treba zoprestaviti režim, ki bi predpostavljal, da je tehnologija osvobojena in osvobajajoča. Tehnologija predpostavlja družbene stroje in želeče stroje, druge v drugih, sama na sebi pa nima nikakršne moči, da odloči, kdo bo instanca, ki mašinizira, želja ali tlačenje želje.
Skratka, poglavitni problem ni v tem, kakšne tehnološke igrače oziroma kakšno tehnologijo imamo, ampak v režimu, ki določa, kako in zakaj jih uporabljamo. Drugače povedano, problem ni v paradigmi remiksa kot taki, ampak v režimu, ki določa, kaj se lahko remiksa in kaj ne, in na kakšen način.
Trenutno stanje stvari ni prav optimistično, saj je sedanja kapitalistična matrica zaenkrat zelo uspešna v krpanju luken in ponovni reteritorializaciji najbolj smelih deteritorializacij in pobegov. Pa vendar ta možnost obstaja in je omogočena prav s tehnologijo, ki jo je proizvedel sam kapitalizem. Problem je seveda v tem, kako osvoboditi obstoječo ali prihodnjo tehnologijo diktature kapitala in jo obrniti proti njemu oziroma odvrniti od njega. Verjamemo, da na današnji stopnji razvoja kapitalizma tega ni več možno storiti od zunaj z neko novo revolucijo, ampak le od znotraj.
Vprašanje, ki nas tukaj posebej zanima in okoli katerega ves čas krožimo kot maček okoli vrele kaše, se seveda glasi, ali lahko danes, v družbi, v kateri se praktično vse remiksa, govorimo tudi o subjektu, kot o nečem, kar postaja remiksabilno. Med telefonskim intervjujem z Levom Manovičem, ki ga lahko najdete na spletni strani Radija Študent, nismo zamudili priložnosti, da ga povprašamo glede problematike, ki nas zanima. Na naše vprašanje, ali danes, ko vse postaja remiksabilno, v določenem smislu lahko razmišljamo tudi o subjektu skozi paradigmo remiksa, je odgovoril takole.
Nekaj podobnega se seveda dogaja tudi na osebni ravni. Ne remiksamo enostavno le estetike in kulture, ampak v določenem smislu remiksamo tudi zavesti. Ljudje imajo lahko recimo življenjepise, ki so vzeti iz več držav. Vse države se spreminjajo zelo hitro. V določenih državah v razvoju, v vzhodni Evropi ali Aziji, so spremembe precej dramatične. Tako da je sama zavest ljudi v nekem smislu postala remiksana zavest. Mislim, da učinek razširjene estetike remiksa korespondira s tem, kako ljudje doživljajo sami sebe, kako se ljudje počutijo v sodobnem svetu.
Jasno je torej, da remiks danes enostavno ni le operativni mehanizem posameznih tehnologij, ampak paradigma, ki se nahaja v samem jedru kulturnega in družbenega in ne nazadnje tudi mentalnega polja. Že na začetku tega ciklusa oddaj v razmerju med subjektom in tehnologijo smo pokazali, da tehnologije ne moremo ločiti ne od družbe, ne od subjekta.
Tehnologija je družbena, preden postane tehnična. Tehnika je na nek način znotraj socialnega in mentalnega.
V V skladu s takšnim razumevanjem tehnologije, ki je neločljiva tako od družbe kot od subjekta, lahko izpeljamo naslednjo poanto. Eksplozivna širitev dispozitiva remiksa oziroma tehniške paradigme remiksa po vsem družbenem polju je pogojena in omogočena s hkratnim obstojem te paradigme v mentalnem polju, to je v samem subjektu.
Rečeno z Deluzom, sile v človeku stopajo v razmerje s silami tehnologije, s softverskimi silami remiksa, ki so sile neomejeno končnega. Kot opozarja Manović,
če je predsoftverska modularnost vodila do repeticije in redukcije, postsoftverska modularnost lahko proizvede neskončno raznolikost. Kaj torej lahko vidimo, če pogledamo na sedanjost iz njene logično možne prihodnosti, totalne remiksabilnosti in univerzalne modularnosti?
Lahko vidimo nastajanje neke nove forme, ki ne bo ne človeška, ne tehnološka, ampak nekakšna hibridna forma, danes še nepredstavljivi remiks med tehno in bio.
To je človek, zadolžen tudi za skale in za neorgansko, tisto, kjer vlada silici. To je človek zadolžen za bit govora, za to brezoblično nemo področje brez pomena, v katerem se lahko govor osvobodi celo tistega, kar ima povedati. Kot je govoril Foucault, nad človek je precej manj kot izginotje živih ljudi in hkrati mnogo več kot sprememba nekega pojma. Je napoved nove forme, ne boga, ne človeka, za katero lahko le upamo, da ne bo slabša od obeh predhodnih. Poslušate oddajo Teorema na temo, kaj pride po remiksu.
V času, ko veliko število ljudi v razvitem delu sveta velik del svojega vsakdanjika namenja aktivnostim ob računalniku ali mobilniku, nikakor ne moremo govoriti o odtojenosti človeka in tehnologije, o kateri je govoril Marx. Socialna omrežja, SMS, različne aplikacije spletne pošte, komande posreduj in preusmeri, mailing liste, web povezave, blogi, RSS, peer-to-peer omrežja, Firewire, Bluetooth so le nekatera izmed orodij, ki jih navaja Manović, ki stimulirajo ljudi, da vlečejo informacije iz najbolj različnih virov v svoj lastni prostor, da jih remiksajo in naredijo dostopne za druge.
Govorimo torej o neskončni vrsti sodobnih komunikacijskih orodij, ki vsa omogočajo in stimulirajo postopek remiksa. Paradigma remiksa pa pri tem ne ostane značilna le za instrumentalni operativni mehanizem softvera, prek katerega ta komunikacija poteka, ampak remiks kot dispozitiv vpliva na to, kako kot subjekti doživljamo in percipiramo svet okoli sebe.
Tako deskanje po internetu lahko razumemo kot obliko remiksa, ki je neizvajal računalniški software prek spletnih strani, RSS-a, povezav in tako naprej, ampak tudi sam uporabnik, ki spletnih strani nikakor ne bere linearno, ampak skače z teksta na tekst, z teksta na video, z videa na radijsko postajo, z radijske postaje na spletno socialno omrežje oziroma vse to dela hkrati, s čemer se njegova percepcija in posledično tudi njegova zavest vsekakor premika v smeri pričujoče paradigme.
Poleg tega lahko danes paradigmo remiksa apliciramo tudi na subjektovo doživljanje in obvladovanje fizične realnosti, ki je, kot smo že pokazali, v mnogočem postala virtualno dirigirana. Tako je recimo posameznik, ki se giblje čez mesto, v določenem smislu prisiljen, da remiksa številne informacije, ki prihajajo tako iz fizične kot tudi iz virtualne realnosti. Ki pa ni več neko podatkovno čisto drugo, ampak je realna v dobesednem smislu in tako korigira svoje gibanje.
Srečujemo se z gibanjem, ki je na nek način kibernetsko, kajti uporabnik kot gibalec upošteva povratne in druge informacije, ki jih med gibanjem sprejema od mobilnih naprav. Je dejansko krmar v tem smislu, da vsak trenutek smer poti, vožnje, korigira glede na impulze iz okolja. Valovi in protiveter so v njegovem primeru uživo prejete informacije različnih izvorov.
Drugače povedano, današnji pešec ali voznik med svojim prečkanjem mesta sprejema različne informacije, tako iz fizičnega kot iz virtualnega okolja, remiksa jih in skladno s tem korigira nadaljevanje svoje poti, prihajajoč tako od točke A ne do točke B, kot je prvotno načrtoval, ampak do točke C, D ali XY.
Pokazali smo, da nobena tehnologija, ko jo razumemo preko koncepta dispozitiva, ni nekaj neutralnega. To seveda še posebej velja za software, ki približuje pojem tehnologije, razumljen v smislu medčloveških odnosov in načinov posredovanja teh odnosov, ter pojem tehnike, ki označuje instrumentalna sredstva, preko katerih ti odnosi potekajo. Kar posledično zahteva tudi novo artikulacijo Heideggerjevega vprašanja o tehniki.
Programska oprema namreč skozi paradigmi remiksa in umestnika diktira naš način gledanja in percipiranja in profilira naš način mišljenja. Skozi softver se na ta način ne približujeta samo tehniško in tehnološko, ampak se hkrati zbližujeta tudi tehno in bio, tehnologija in subjekt. Po eni strani lahko rečemo, da tehnologija skozi paradigmo umestnika dobiva nekatere človeške lastnosti.
Umestnik ni enostavno odslikovalec tehnologije sveta, ampak naprava, ki ve, pozna in interpretira. Tisto, kar zna in pozna, je sam jezik, ki ga dekodira in interpretira tako, da ga posameznik razume. Svet skozi tehnologijo je namreč svet, ki ni več dostopen samo človeški zaznavi, ampak obsega področja, ki jih lahko percipirajo predvsem in samo stroji za gledanje, poslušanje in dotikanje. In njihova opažanja so pogosto v oblikah namenjenih strojnemu dekodiranju, branju in interpretiranju.
Po drugi strani pa subjekt danes lahko razumemo prav skozi paradigmo vmesnika.
Zavest oziroma zavedanje ni stvar notranjosti, temveč vmesnika, površinskega stika med notranjostjo in zunanjostjo. To zapleteno razmerje med notranjostjo in zunanjostjo dejansko spodkoplje standardno pojmovanje kartezijanskega subjekta kot res cognitas oziroma misleče substance. Otipljivo postane dejstvo, da subjekt ravno ni substanca.
Podobno poanto kot Žižek izpostavi tudi Amelia Jones, govoreč o posthumanih razpršenih subjektih v okviru sodobnih tehnoumetniških praks.
Visokotehnološki mediji delujejo prek umestnikov, ki zaznamujejo umetniško delo kot mesto izmenjave med subjekti, kot mesto združevanja subjektov in objektov, kot lokus, kjer se intersubjektiviteta obrne v to, kar je Vivian Sobčak poimenovala interobjektiviteta in obratno.
Skratka, nekako tako, kot se glasi naslov nove Manovičeve knjige,
Software prevzema oblast.
Poslušali ste oddajo Teorema. Oddajo je pripravil Bojan Anđeljković, brala sva Coma in Laza. Snemal in remiksal Crusader Across the Fader.
Recenzenska šola. Franca Fakina.